Заместник председателя на АБВ Ивайло Калфин, вице-премьер и министър на труда и социалната политика в седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Сега кой ви е лидер на АБВ от вчера?
Георги Първанов. Не съм от вчера.
Той продължава ли да... Какво значи да ти приемат от оставката?
Според устава на АБВ, нещо, което ние настоявахме преди това и на други места да се случи, лидера се избира на партийно допитване. Така че подаването на оставка е валидно. Насрочена е дата, на която ще се проведе този партиен избор.
През април.
Това е 25 април. И на 26 април ще има национална конференция, на която ще бъде обявени резултати.
А и до тогава лидера при вас си остава, даже да не ще пак трябва да е. Не става ли заместника, примерно, да поеме
докато? Не, не, някакси той е в пълния си капацитет да ръководи партията. Заявил е политическото си решение. Вчера го потвърди на заседание на Националния съвет, така че беше насрочена дата и започва процедура за провеждане на избор на лидер.
И той ще се кандидатира пак?
Това отговори вчера на журналистически въпрос. Пред нас преди това нямаше такова заявление.
Вие ще се кандидатирате ли?
Не.
А да знаете, случайно някой от колегите ви дали ще се кандидатира?
Не съм говорил на тази тема.
Как гледате въобще на тази история, която така включително ирония предизвика в коментарите? Подаваш оставка, пък не си тръгваш, пък всички знаят предварително, че няма да си тръгнеш. Включително четах ваше интервю, че и вие казвате, че няма да си тръгне.
Не, аз това, което казвам,
че го подкрепят
и
всички.
Това го казвам без ни най-малко ирония в това нещо. Казвам, че Георги Първанов е лидера на АБВ и е добре и за партията той да продължи да изпълнява тези свои функции. Той е символ на тази партия, около него много хора така се включиха в създаването на АБВ, така че мисля, че трябва да минат още няколко избирателни цикъла преди да се мисли за промяна на лидера. Ние не сме лидерска партия, това се видя и в тези така шумотевици около гласуванията в парламента, но при всички случаи ролята на лидера е много важна и аз мисля, че той е безспорен.
А беше ли нужно да си подава оставка?
Да, това е жест политически и то много важен. В смисъл тогава, когато си подадеш оставката и отидеш на избор от цялата партия, не във всяка партия биха направили това нещо.
Кое да си подадат оставката
и да отидеш на избор,
да
в който не те избират така един тесен кръг от избраници, а те избират всички членове и симпатизанти.
Колко са ви всичките членове?
В момента тече така регистрации на клубове. Ние не сме довършили изграждането в страната на клубовете, но в момента, ако не се лъжа, са над 11 000.
Бяхте в Москва през тази седмица.
Точно така.
Впрочем,
преди това бях в Брюксел.
Имаше ли български представител на погребението на Немцов? Вие не съвпаднали точно?
Не, то беше предния ден, бях в Брюксел, когато беше погребението на Немцов, но видях мястото, няколко пъти даже минавах по Каменния мост.
Той е самия център.
Той е самия център, има огромни купове с цветя, има негови снимки на моста и така.
Дадаха ли ви най-сетне уведомлението, което официално чака България, че Южен поток е спрян?
Не, не ми го дадоха и това, което установих е, че ние от дълги години сме спрели официалната комуникация на практика с Москва, поне по отношение на посещение на български министри в Русия. За последните 4 години не е имало посещение на български министри. Имало е участие в конференции, срещи на различни международни форуми, но посещение, което е моето, даже не официално, а работно двустранно посещение, не е имало. Няма как да се води нормален диалог тогава, когато няма регулярност в посещения, разговори, обмяна на мнения и така нататък.
А вие казахте ли им, дайте бележката, че няма да правим Южен поток, че да знаем какво правим?
Не, аз ги попитах какво смятат да правят по-нататъка с Турски поток и според мен темата, която е важна и отговора, който получих е всъщност, че продължава да стои отворен въпроса за Русия, по какъв начин руския газ ще влезе от юг на Европа и ще влезе в Европейския съюз и ще отговори на третия енергиен пакет. Така че дали ще влезе през България, през Турция или откъдето и да било, този въпрос трябва да се реши. Той трябва да се реши между Европейската комисия и Русия. И мисля, че като страна член на Европейския съюз, България би могла да играе роля тук.
Това означава, че Южен поток и руснаците са съгласни, че не е затворен и заменен с Турски.
Заявленията, които бяха направени на най-високо равнище, са факт и никой от моите събеседници не се е отрекал от тях. Аз имах доста срещи за тези
дни. Какво ви казваш? Защо не дават бележка?
Ами аз не съм настоявал, дайте ми веднага бележката да си ходя с него. Действително няма юридически формални действия, но политическото решение е взето. То е потвърдено и Русия ще изгражда газопровод към Турция. Въпросът, който аз поставих е, че вноса на руски газ в Европа, дали влиза през Турция или влиза директно в на европейския пазар, както би бил случай в България, при всички случаи трябва да отговори на европейските интереси, европейските изисквания. Така че този въпрос е отворен.
Каква беше атмосферата на срещите ви? Как си говорят руснаците? Са обидени ли са?
Има няколко теми, които поставят непрекъснато. Доста интервюта дадох и в медии, и на срещите в федерацията, това е горната камера на парламента. Ми бяха поставени същите въпроси. Много се говори за санкциите. Руската икономика действително има проблеми, но това, което бих казал е, че това, което се вижда, е доста голяма мобилизация. Ето, нас ни натискат отвънка с санкции, затова ние се мобилизираме и трябва да се справим с това нещо.
Ще удържим, както на Наполеон, както на немците.
Да, това консолидира безспорно руското общество, налагането на санкции. Това е факт, който аз го видях. На второ място има един въпрос, който ми задаваха на няколко места, и той е свързан дали действително и дали България участва в тази преоценка на Втората световна война. Ние след няколко месеца ще честваме 70 години от 9 май. Втората световна война действително в някои държави беше започната да се подлага на преоценка. Аз ще ви напомня наскоро само, когато имаше церемонии в Освенцим, бившия концентрационен лагер в Полша, когато не беше поканен руския президент и в една, както след това каза, нелепа шега полския външен министър, каза, ами ние не каним руския президент, защото ни освободи еди кой си украински полк. Това е несериозно и това е обидно, бих казал, към паметта на войната. Така че от други страни също се чуват подобни приказки. Този въпрос, който ми го задаваха много пъти, вие в България също ли участвате в преоценката на това какво е била Втората световна война, кой е започнал и как е завършил?
И вие какво отговорихте?
Това, което аз отговорих е, че поне за мен, аз не виждам и българското общество да върви някакъв така вълна на преоценка на Втората световна война, но по принцип днешното възраждане на национализма и на популизма би трябвало, когато се борим с него, да се сещаме, че такава е била ситуацията и преди Втората световна война. Това са теми, които действително трябва да се отнесем много внимателно. Не мисля, че в България има преоценка на Втората световна война.
Какво трябва още да се уреди с пенсиите на българите, работили в Русия?
Има едно споразумение, което е подписано в 2009 година, в сила от 2010 година. Проблемът е, че руската страна чете по-различно, отколкото българската страна, един текст в него, в който се казва, че всяка страна плаща пенсиите на тези, които са се осигурявали в нея. И доколкото българските работници в КОМ и в други страни не са плащали изрично осигуровки в руския бюджет, те казват, ние нямаме отношение към плащането на пенсиите. Но този въпрос има и развитие и в следващите години. Това, което се уточнихме с моя колега, министър Максим Топилин, е още до средата на годината да започнем експертни разговори и да си поставим някаква цел до края на годината да търсим споразумение по тези 2-3 отворени въпроса, свързани с това споразумение за договор за сътрудничество в социалната сфера.
Кое беше най-високото ниво, което ви прие в Москва?
Ами, освен с колегата си, министъра на труда, се видях с вицепремиера Кади Дворкович, видях се и с председателя на комисията по външна политика в горната камера на федерацията, Константин Касачов. Имах среща и с председателя на асоциацията на производителите и на предприемачите. Това е единствената работодателска организация, която участва в тристранния диалог в Русия. Имах среща и с ръководството на Международната инвестиционна банка и между другото с удоволствие видях, това е една от двете бивши банки на СИВ, която се развива като съвременна институция, международна, финансова, в която България има дял, има участие. Вече има отпуснати за България някъде към 80 милиона. И там доста перспективно можем да работим с различни страни, които участват в нея.
Кой ще е следващия министър, нали, понеже казахте, 4 години не е имало двустранни
отношения на равнище. Това, което ние трябва да направим, и то трябва да го направим бързо, е да се насрочи заседание на междуправителствената комисия. Между другото, само от началото на за последните месеци 5 или 6 европейски страни, членове на Европейския съюз, вече са провеждали заседания на междуправителствените комисии. Между другото, диалога с Русия е доста интензивен. Италианският премиер беше в Русия в деня, в който аз си тръгнах. Испанския също на премиерско равнище имаха посещения там и срещи и така нататък. Така че междуправителствените отношения на страните членки на Европейския съюз с правителството на Русия си вървят. Трябва да насрочим заседание на Междуправителствената комисия, която също не е заседавала доста години. Парламентът трябва да избере председател на групата за приятелство, който получи вече поканата на господин Косачов. Той е поканил и председателката на комисията по външна политика в парламента. Има интерес към посещението на министъра на земеделието. Пак ще спомена италианския министър, който само за последните 2 месеца 3 пъти е бил в Москва на посещение. Очевидно там те се опитват да намерят начин за износ на италианска продукция, даже доколкото
нали разбирам. Има санкции.
Има санкции, но това, което отговори руската страна, е, че при тяхни инвестиции в Русия и преработка в Русия на тази продукция, това би могло евентуално да се случи. Така че има варианти и общо взето страните от Европейския съюз ги търсят тези варианти.
Подкрепите ли Сергей Станишев за кампанията му България в Шенген време?
България в Шенген трябваше да влезе 2007 година, така че време стои доста нелепо на тази кампания, но тя не е кампания на Сергей Станишев, тя е кампания на българските правителства, включително и оговорявани от него, в продължение вече на колко на 8 години.
Добре, сега след рекламите ще чуем и него. Ивайло Калфин, заместник-председател на АБВ, вице-премьер и министър на труда и социалната политика в седмицата.